Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μετά από μια ανάπαυλα 2 εβδομάδων σχεδόν, επιστρέφουμε στο εβδομαδί μας ραντεβού εδώ κάθε 8 ώρα στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Τζόρτζης στο μικρόφωνο. Μαζί μου είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Βουλισιώτης, που χτυπάει το κινητό του. Εντάξει, είναι ζωντανή εκπομπή. Αυτά συμβαίνουν, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε και τα δημοσιογραφικά κλισέ. Ευχόμαστε τώρα, συνάδελφοι, οι εβδομάδες, οι μέρες που περάσανε από το προηγούμενο μας ραντεβού, από την προηγούμενη εκπομπή, να ήταν, να το πούμε, ανώδυνες και ανέμαχτες, χωρίς να υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα που να μας απασχολεί. Αλλά όπως όλοι βέβαια έχετε αντιληφθεί και νομίζω παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ήταν ένα διάστημα με πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα όσον αφορά και το εργασιακό μέτωπο, όσον αφορά και τα ζητήματα που απασχολούν φυσικά αυτή την περίοδο και με τον κορονοϊό, που φυσικά βέβαια σχετίζεται και με το πρώτο θέμα που ανέφερα, τα εργασιακά, και βέβαια έχουμε και τα ζητήματα φυσικά των εντάσεων στην περιοχή με τα ελληνοτουρκικά και αυτά, που είναι και ζητήματα τα οποία μας απασχολούν όλο το προηγούμενο διάστημα και από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσουν και κατά όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Να πούμε εδώ τώρα, συνάδελφοι, ότι το Σωματείο όλο αυτό το διάστημα ήταν μπροστά σε μια σειρά από μέτωπα που προκύπτανε σε εργασιακούς χώρους. Κύρια αιχμή που μας απασχόλησε ήταν το ζήτημα της ΜΚΟ Νόστος. Εκεί είχαμε 30 κρούσματα θετικών σε κορονοϊό, ήταν 12 συνάδελφοι και 18 ανήλικα ωφελούμενα που είναι φιλοξενούμενα στις δομές του νόστου. Είναι ένας χώρος που είχαμε αναδείξει ήδη από το Μάρτιο, ήδη δηλαδή από την αρχή της πανδημίας, ζητήματα ελλείψεων σε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Η Επιτροπή Εργαζομένων στις ΜΚΟ, με παρεμβάση της και στην εργοδοσία και με ανακοινώσεις συναδέλφους, είχε θέσει ζητήματα και δυστυχώς, χωρίς βέβαια να νιώθουμε κάποια ικανοποίηση γι' αυτό, δικαιωθήκαμε από την άποψη ότι αυτές οι ελλείψεις είχαν και σαν αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα κρούσματα στην συγκεκριμένη δομή, στο συγκεκριμένο ξενώνα της ΜΚΟ στο Βύρονα. Ήδη το Σωματείο από την πρώτη στιγμή έκανε παρέμβαση, στη λογική φυσικά και να γίνουν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους και στα φιλοξενούμενα ανήλικα. Βέβαια η εργοδοσία, και που είναι και μια τακτική φυσικά που μας έρχεται και από άλλους χώρους δουλειάς και από άλλους κράτους, προσπάθησε με νύχια και με δόντια να αποκρύψει και τα περιστατικά, τα κρούσματα, αλλά φυσικά να αποφύγει να πάρει και τα κατάλληλα μέτρα. Εννοείται βέβαια ότι χάρη στην παρέμβαση του Σωματείου αυτό δεν πέρασε. Υπήρξε παρέμβαση και στην εργοδοσία και στον ΕΟΔΗ και στην πολιτική προστασία, με αποτέλεσμα βέβαια και όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουν το τεστ εντελώς δωρεάν φυσικά, και να υπαρθούν και μέτρα βέβαια για την υγεία και των ανηλίκων των παιδιών. Αυτό, συνάδελφοι, είναι ένα παράδειγμα που πρέπει, αν το θέλετε, να δείχνει και το δρόμο για το επόμενο διάστημα και για κάθε χώρο δουλειάς. Και φυσικά είναι και ζήτημα αιχμής για αυτή την περίοδο, γιατί προφανώς και η εργοδοσία με την στήριξη της κυβέρνησης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει και μια ελευθερία, τέλος πάντων, να κινείται στη λογική του να ρίξει αυτό που λέμε στην ατομική ευθύνη, αυτό που είναι υποχρέωση και του κράτους και της εργοδοσίας, δηλαδή να πάρει μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Εμείς βέβαια θεωρούμε ότι αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση περί ατομικής ευθύνης είναι πολύ ψευδεπίγραφο και είναι και παραπλανητικό, από την άποψη ότι, όπως είπαμε, είναι ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας να πάρει μέτρα στους χώρους δουλειάς. Και βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή τη λογική πρέπει και να κλιμακώσουμε την προσπάθειά μας όλο το επόμενο διάστημα, ώστε να μην μείνει κανένας συνάδελφος εκτεθειμένος και μόνος του την περίοδο της πανδημίας, όχι μόνο στον αφορά τον κορονοϊό, αλλά βέβαια και την εργοδοσία που, αξιοποιώντας την κατάσταση αυτή, θα εντείνει και την επίθεσή της απέναντι στα δικαιώματά μας σε κάθε χώρο δουλειάς. Γιατί βέβαια συν την πανδημία υπάρχει και η οικονομική καπιταλιστική κρίση που βαθαίνει, και βέβαια για άλλη μια φορά η προσπάθεια που θα γίνει από την εργοδοσία και το κράτος θα είναι το κόστος και αυτής της κρίσης να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι, να το πληρώσουμε εμείς. Κάτι το οποίο βέβαια για μας είναι απαράδεκτο και προφανώς δεν πρόκειται να γίνει όσο περνάει από το χέρι μας. Και σε αυτή την βάση θα κλιμακώσουμε και θα εντείνουμε την προσπάθειά μας στο επόμενο διάστημα. Να περάσουμε στο πρώτο μουσικό χαλί.
Τραγούδι.
Και τραγούδι, μπράβο, χαλί είναι ραδιοφωνική έννοια. Λοιπόν, σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το μουσικό break, και επιστρέφουμε μετά.
In the back.
συνάδελφοι, σήμερα είχαμε και την, να πούμε, πολύ μαχητική και μαζική κινητοποίηση των μαθητών στο κέντρο της Αθήνας. Είναι, θεωρούμε, πολύ σημαντικό ότι και η νεολαία μας μαθητές αντιδρά και οργανώνεται απέναντι στην υποκρισία της κυβέρνησης για τα μέτρα που έχει πάρει ή μάλλον που δεν έχει πάρει κατά για τον κορονοϊό, και τα συνθήματα που προβάλλουν και έχουν απλωθεί σε όλη τη χώρα αποδεικνύουν πως στην ουσία, και αυτό απαντάει σε αυτά που λένε και τα διάφορα παπαγαλάκια και οι κυβερνώντες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι είναι ακριβώς η διακατάσταση που υπάρχει στα σχολεία, που γεμίζει ανησυχία και θυμό τους μαθητές και τους κινητοποιεί κατά χιλιάδες. Γιατί και οι υπεράριθμες τάξεις και οι ελλείψεις σε καθηγητές και σε προσωπικό καθαριότητας, οι αίθουσες κλουβιά είναι η πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή ζουν οι μαθητές στα σχολεία. Και είναι αυτή η πραγματικότητα ακριβώς που νομίζουμε φωνάζει πάρα πολύ δυνατά πως η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας έχει επιλέξει να συνεχίσει να μετρά ως κόστος τις ανάγκες και των μαθητών αλλά και των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς. Και αυτή την πραγματικότητα η κυβέρνηση και οι διάφοροι κονδυλοφόροι και τα παπαγαλάκια σε κανάλια, εφημερίδες, ο μηχανισμός ο κρατικός με εισαγγελείς, τοπικούς παράγοντες και ορισμένα στελέχη βέβαια από την εκπαίδευση έχουν κάνει επιλογή, νομίζουμε συνειδητή και πολιτική επιλογή, να σταθούν απέναντι στα δίκαια αιτήματα των μαθητών. Και βέβαια έχουν επιδοθεί νυχθημερών σε μια εκστρατεία καταστολής και συκοφάντησης των μαθητικών αγώνων. Φυσικά βέβαια η σημερινή κινητοποίηση και η καθημερινή βέβαια στάση των μαθητών και ο αγώνας τους είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς. Και βέβαια και εμάς σαν εργαζόμενους, άσχετα αν είμαστε γονείς ή όχι, μας γεμίζουν αισιοδοξία και βέβαια δείχνουν και το δρόμο, έτσι, και αναδεικνύουν και την ανάγκη πως κάτι πρέπει να γίνει. Και είναι αυτό που λέμε βέβαια, πως η φωνή κάτω από τη μάσκα ακούγεται κάθε μέρα όλο και πιο δυνατά, κόντρα σε όλους όσους θέλουν να σωπαίνει αυτή η φωνή. Βέβαια όλες αυτές τις κινητοποίησεις, να πούμε, σήμερα που γίνανε σε αρκετές πόλεις, γίνανε και με αίσθημα υπευθυνότητας, με αυτό που λέμε συνειδητή πειθαρχία, τηρήθηκαν τα μέτρα εγγυνής και βέβαια δείχνουν και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει και ο καθένας από εμάς. Είναι αυτό που και εμείς σαν εργατικό κίνημα αναδεικνύαμε της οργανωμένης απειθαρχίας, τη σύγκρουση με την πολιτική που λογαριάζει ως κόστος στην ανθρώπινη ζωή, και βέβαια είναι ο δρόμος της συλλογικής διεκδίκησης όλων όσων μας στερούν οι κυβερνήσεις του συστήματος της εκμετάλλευσης. Χρειάζεται λοιπόν από αυτή την άποψη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η συζήτηση και ο προβληματισμός σε κάθε χώρο δουλειάς, στις γειτονιές και παντού, οργάνωση και συντονισμός βέβαια, και να ενωθούν οι φωνές μας ούτως ώστε να προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας όλοι εμείς που ασφιχτιούμε στα όρια του σημερινού συστήματος. Βλέπω τον Νίκο έτοιμο εδώ να παρεύει.
Ναι, θέλω να πω κάτι σε σχέση για τις κινητοποίησεις των μαθητών. Και με βάση το προηγούμενο διάστημα που ήμασταν σε καραντίνα, να υπενθυμίσω το εξής. Σε κάποιους θα φανεί λίγο, έτσι, μικρή σημασία σε αυτό, αλλά έχει να κάνει με την καταστολή των μαθητικών αγώνων, γιατί βλέπουμε καλούν εισαγγελείς στα σχολεία, καλούν να παρέμβουν αστυνομικές δυνάμεις, προσπαθούν να καταστήλουν αυτό το κίνημα με κάθε τρόπο, να εκφοβήσουν, ας πούμε, τους μαθητές, κατηγορώντας γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Να βάλουμε ένα ζήτημα εδώ. Στην καραντίνα, οι άδειες των εργαζόμενων που έχουν παιδιά μέχρι ηλικίας 15 των ετών μπορούσαν να πάρουν άδεια ειδικού σκοπού για να κρατήσουν τα παιδιά τους και να ελέγχουν τα παιδιά τους μέχρι 15 ετών. Από τα 15 μέχρι τα 18 δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή από τα 15 μέχρι τα 18 το κράτος με τη δική του ευθύνη δεν ήταν παραμέληση εποπτείας ανηλίκου τότε. Με κρατική ευθύνη. Σήμερα, τώρα που πάει ο μαθητής να διεκδικήσει 5 δικαιώματα για τη ζωή του, για τη ζωή του και την οικογένειά του, τον φημώνουν και τον καταστέλνουν. Είναι αντίφαση αυτό. Απ' τη μία να εγκαλούν το γονέα του παιδιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ εργάζεται, ενώ στην προηγούμενη φάση τον αφήνανε εκτεθειμένο τον ανήλικο στην καραντίνα. Δεν καταλαβαίνω. Είναι μια αντίφαση δηλαδή αυτή. Χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν όποτε θέλουμε δηλαδή το νόμο. Τον κάνουμε λάστιχο. Εντάξει, άλλοτε θεωρούμε τους μαθητές ικανούς για να ψηφίζουν στα 17 τους. Άλλοτε τους θεωρούμε ανίκανους να μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις ζωής, ας πούμε, ή θα περιμένουν ένα 4 χρόνια για να αναδείξουν ποια αστική κυβέρνηση θα βγάλουν στο τιμόνι. Εντάξει, τώρα αυτές οι αντιφάσεις, ας πούμε, τις έχει πάρει χαμπάρι όλη η μαθητική κοινότητα ότι υπάρχουν. Επίσης, θέλουν την νεολαία, ας πούμε, στα μέτρα τους κομμένη και ραμμένη, αλλά δεν μπορούν, δεν το πετυχαίνουν αυτό από ό,τι φαίνεται, και προσπαθούν με τη λάσπη και με τα αυτά που είπες πριν, με τα μέσα μαζικής εξόντωσης, έτσι τα λέω εγώ, να εξοντώσουν τη συνείδηση του εργαζόμενου και του νεολαϊκού κινήματος. Δεν θα τα καταφέρουν, το βλέπουμε αυτό. Και να πούμε ότι εμείς στηρίζουμε τα αιτήματα εκείνα που προασπίζονται, τους κανόνες που και οι ίδιοι επιδημιολόγοι έχουν θέσει στο τραπέζι, άσχετα αν η κυβέρνηση το υποκρύπτει, 15 μαθητές ανά τμήμα, προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολιά και καθαρίστριες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Τώρα ας αφήσουν τη βολική αντιπαράθεση με τους ψεκασμένους με τις μάσκες και ας έρθουν επί της ουσίας σε αυτό που οι ίδιοι μέσα στη Βουλή, κατά την κοινή τους ομολογία, είπαν ότι είναι κόστος. Αποτελεί κόστος, δηλαδή η ζωή των παιδιών μας αποτελεί κόστος για την κυβέρνηση. Και ας πάρουν θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επίσης, επειδή ακούσαμε το μεσημέρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Μπέτσα, αυτό το κατά τα άλλα συμπαθή κύριο, να κουνάει το δάχτυλο στους εργαζόμενους και να τους λέει ότι πρέπει να πάρουν τα μέτρα ατομική ευθύνη μέσα στους χώρους δουλειάς, δηλαδή αυτό είπε. Επί της ουσίας η κυβέρνηση η ίδια, η οποία έχει μαζέψει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το έχει μόνο για να βαράει τις ορέξεις του Υπουργού Εργασίας Βρούτση για να κολλάνε κορονοϊό μέσα στο Υπουργείο. Τον ακούσαμε να λέει, ας πούμε, ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να προσέξουν να μην κλείσει η επιχείρησή τους γιατί από εκεί τρώνε ψωμί. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, έχουν ξεφύγει τελείως οι άνθρωποι να κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής μας πηγαίνουμε στις δουλειές και δεν υπάρχει κανένας σαδιστής, ας πούμε, που θέλει να κλείσει η επιχείρηση και να απεινάσει. Εκτός αν οι ίδιοι απευθύνονται στον ίδιο στον εαυτό, ας πούμε, αλλά δεν απευθύνονται εκεί. Απευθύνονται προφανώς στο ότι δεν μπορεί να ελέγξει η εργοδοσία τέτοια πράγματα, δεν θέλει. Το μόνο που κοιτάει η εργοδοσία και η κάθε εργοδοσία είναι πώς θα επιβιώσουν τα κέρδη της. Γιατί οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και αυτοί που τους διευθύνουν έχουν την πολυτέλεια και να προειθηρηθούν, δεν δουλεύουν, δεν είναι μέσα στους χώρους δουλειάς, και έχουν και την πολυτέλεια του ιατρικού προσωπικού. Δηλαδή έχουν πάνω από το κεφάλι τους μία μέθο καθένας. Εξασφαλισμένοι. Αυτό που δεν έχουν οι εργαζόμενοι είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχουν ιατρική φροντίδα και δεν έχουν εκείνες τις προϋποθέσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την υγεία τους. Ούτε τα δικαιώματά τους. Γιατί με την κυβέρνηση, ας πούμε, τα έχουν σμπαραλιάσει όλα με αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει. Άρα λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μπέτσα και στον κάθε Πέτσα και στην κυβέρνηση, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, την ευθύνη που έχει ως κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. Που δεν τις αναλαμβάνει από την αρχή της καραντίνας. Παραμένουν δηλαδή προς επίλυση αυτά τα ζητήματα. Και τα ζητήματα αυτά τώρα που παίρνονται και συζητιούνται, τα έχει βάλει το ταξικό κίνημα από την αρχή της πανδημίας. Και για τα σχολεία, και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και για τα ταμεία του σούπερ μάρκετ που είχε βάλει. Ήταν τα ταξικά σωματεία που πήραν όταν τρέχαμε και μας κατηγορούσαν και οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ. Ας θυμηθεί ο κόσμος, ας ανατρέξει, ας πούμε, στις δηλώσεις, στις ανακοινώσεις μας. Είχαμε προειδοποιήσεις για τις ΜΚΟ. Τις είχαμε προειδοποιήσει εδώ και 6 μήνες. Δεν είναι δυνατόν τώρα στο όνομα του κέρδους να τα σμπαραλιάσουμε όλα επειδή θέλουν να κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και να κάνουν παλαμάκια και αβάντα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτά, ήμουν λίγο καταγγελτικός, θα έλεγα.
Χρειάζεται και η καταγγελία, εννοείται, γι' αυτό κάνουμε και την εκπομπή. Για να καταγγέλουμε, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα.
Εντάξει, να ακούσουμε σημεριάτικα τώρα τον κάθε επικραμμένο που θέλει να υπερασπίσει το παντεσφάντιο. Εντάξει, ήμαρτο. Έχουμε και εμείς, γυρνάμε κουρασμένοι από τη δουλειά, να ακούμε το Μπέτσα, ας πούμε, που βγαίνει και κάνει εξαγγελίες. Εντάξει, ήμαρτο. Σε λωτοφάγους λες και απευθύνονται.
Κοίταξε, νομίζω πάντως, Νίκο, ότι αυτό που δίνει ελπίδα και σήμερα, πέρα από τις κινητοποιήσεις των μαθητών, είναι και μια σειρά από σημερινές εργατικές κινητοποιήσεις που είχαμε σε μια σειρά από κλάδους, όπως στους υγειονομικούς, καλλιτέχνες και στους ναυτεργάτες. Είναι μια σειρά κλάδων, δηλαδή, που σήμερα βρέθηκαν και στους δρόμους, στους καταπέλους των πλοίων ή στις πόρτες των υπουργείων. Και διεκδικώντας αυτό που λες και εσύ, το αυτονόητο. Έτσι, που το αυτονόητο, νομίζω, στις μέρες μας είναι μέτρα υπεράσπισης της ζωής, της υγείας, του εισοδήματός μας και φυσικά μέτρα της υγείας και της μόρφωσης της νεολαίας. Και αυτό νομίζω είναι το αυτονόητο και αυτό βγαίνει από αυτά που και εσύ είπες.
Βέβαια. Συμφωνούμε.
Συμφωνούμε απόλυτα. Και να πούμε, εντάξει, ότι αυτό που νομίζω είναι ότι αντί η κυβέρνηση βέβαια να πάρει και όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και την επιβίωση του λαού σε αυτές τις συνθήκες και προωθεί το χτύπημα συλλογικών συμβάσεων, όπως είναι η περίπτωση των ναυτεργατών για παράδειγμα. Αντί να προσλαμβάνει δασκάλους στα σχολεία, καταγγέλει τους μαθητές, τους οποίους έχει στη βάξη κατά χιλιάδες, κατά εκατοντάδες για συνωστισμό. Αντί να στελεχώνει τα δημόσια νοσοκομεία με γιατρούς και να προμηθεύσει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αντί να επιτάξει και ιδιωτικές μονάδες υγείας τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες και θα είναι και μια λύση μπροστά στην πανδημία. Παρουσιάζει μπροστά στην πανδημία ως φάρμακο την ανακύκλωση κυβαρατιών και τις μετακινήσεις προσωπικού στα νοσοκομεία. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει βέβαια, επειδή και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπαμε, γιατί ήδη είμαστε στο Σεπτέμβρη, τα κρούσματα, σήμερα ας πούμε 200 κρούσματα στην Αττική για παράδειγμα, έτσι. Τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και όσο προχωράμε και στο χειμώνα θα αυξάνονται, θα είναι δηλαδή αυξητική η τάση. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι έχει μια σημασία να πούμε ότι δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Δεν πρέπει να ούτε να επαναπαυθούμε, ούτε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς που τζογάρουν την υγεία του λαού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, όπως και εσύ σωστά είπες. Και χρειάζεται βέβαια και κλιμάκωση του αγώνα για την προστασία της υγείας, του εισοδήματος και των δικαιωμάτων μας. Και βέβαια να πούμε και για την καταστολή ότι δεν τρομοκρατούμαστε. Έτσι, το εργατικό κίνημα δεν μπαίνει στο γύψο. Μαχητικά θα απαντήσουμε σε όλες τις αντεργατικές πολιτικές, με οργανωμένη φυσικά πειθαρχία και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.
Το πολύ πολύ να μας ψεκάσουν, να είμαστε νηστικοί και να μας ψεκάσουν. Έτσι, μας ψεκάσουν τώρα που έχουμε και ένα πιάτο φαΐ. Εντάξει. Θα δουν και την οργή μας. Πάντως, συζητώντας με έναν ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα εργαζόμενο, μου έλεγε ακριβώς γιατί έχει αποτύχει, ας πούμε, λίγο η πολιτική της κυβέρνησης. Και αυτό πρέπει να το πάρουν σοβαρό υπόψη για να πάρουν λίγο στροφή.
Λίγο.
Ναι, λίγο λέω εγώ, γιατί συζητάγαμε με βάση τις εξαγγελίες που ακούγαμε τον Μπέτσα μαζί, γυρνάγαμε, είμαστε στο αυτοκίνητο, είχαμε βάλει ραδιόφωνο και είχα εκνευριστεί εγώ, ας πούμε, με τις δηλώσεις του, ότι είναι απροκάλυπτες, ας πούμε, και κοινικές, και μου λέει τι περιμένεις. Αφού εξυπηρετεί, μου λέει, επιλέξει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κόμμα, λέει, του κεφαλαίου. Εκεί με έβγαιναν τα γέλια πραγματικά. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που την ψήφισε, ας πούμε, τώρα πριν 1,5 χρόνο, έτσι. Δηλαδή, έχει φτάσει, ας πούμε, δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε τους ψηφοφόρους τους και το ξέρουν αυτό το πράγμα. Διότι αυτά τα θέματα, ας πούμε, της υγείας έχουν και με τους. Είναι και γονέας τριών παιδιών. Εντάξει. Και με τις καταλήψεις, να πούμε ότι τις στηρίζει. Γιατί το σχολείο του γιού του έχει κατάληψη, είναι αποκατάληψη σήμερα. Και ένα σχολείο των βορείων προαστίων, έτσι να το πούμε. Δεν είναι κανένα λαϊκό σχολείο, ας πούμε. Εντάξει, είναι ένα σχολείο των βορείων προαστίων που, επειδή δεν μπορώ να πω ποιο είναι για να μην φωτογραφήσω, δέχεται και από λαϊκά στρώματα. Είναι πειραματικό σχολείο. Και η πλάκα είναι ότι στήριζε τις κινητοποιήσεις γιατί ναι, λέει, δεν θα πάω να πεθάνει το παιδί μου μέσα στο σχολείο. Και δεν είναι για τη μάσκα, δεν έχει καθαρίστρες, δεν έχει εκπαιδευτικούς, δεν έχει 15 αμελή τμήματα. Δεν το αυτονόητο δηλαδή.
Υπήρχε ένα όρο, Νίκο, που είχαν υιοθετήσει οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της άρχουσας τάξης στις αρχές των μνημονίων, που έλεγε για το περίφημο μέτωπο της λογικής. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε την ΑΤΑΚΑ, έτσι, αν τη θυμάστε την ΑΤΑΚΑ για το μέτωπο της λογικής. Λοιπόν, που το μέτωπο της λογικής ποιο ήταν. Όλοι οι υποστηριχτές των μνημονίων, όλοι οι υποστηριχτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αντεργατικών μέτρων κτλ. Στη λογική βέβαια, έτσι ότι ανακάμπτοντας το κεφάλαιο θα βγούμε από την κρίση και τέλος πάντων θα σωθούν όλοι μαζί αυτό που παρουσιάζανε. Να πούμε βέβαια ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι το μέτωπο της λογικής σήμερα είναι ακριβώς όλοι αυτοί οι αγώνες που ξεσπάνε. Γιατί φυσικά και τα αιτήματα τα οποία μπαίνουν ακριβώς είναι λογικά, κόντρα στον παραλογισμό της κυβέρνησης. Να σου λέει, δηλαδή, π.χ. 9 άτομα στις πλατείες κολλάει, 25 και 27 στην αίθουσα δεν κολλάει. Λοιπόν, γιατί δεν είναι μόνο τέλος πάντων ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια επίθεση και με μέτρα προστασίας που είναι λυπή. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή και με πράγματα τα οποία είναι αστεία, είναι και γελία δηλαδή. Κάθε σοβαρός δηλαδή λογικός άνθρωπος τα ακούει και γελάει. Οπότε νομίζω ότι αυτό που λέγανε αυτοί οι μέτωποι της λογικής για να αντιστρέψουμε λίγο το περιεχόμενο της προπαγάνδας είναι ακριβώς τα αιτήματα που βάζουν μια σειρά σωματεία, ομοσπονδίες, το μαθητικό κίνημα, το φοιτητικό κίνημα, οι συλλόγοι γονέων κτλ. Και όλοι αυτοί που είναι στους δρόμους και αντιδρούν. Γιατί πραγματικά μπροστά στην κατάσταση αυτή με την πανδημία είναι ακριβώς αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να προστατευτεί η υγεία του λαού και των εργαζομένων.
Ναι, είναι και οι περιορίες που έβαλε που ψήφισε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Είναι κατά του κορονοϊού αυτές.
Ναι,
βοηθάνε, ας πούμε, είναι ένα μέτρο, ας πούμε, προς διευκόλυνση μέσα στην πανδημία για τον εργαζόμενο. Να κάθεται λίγο παραπάνω και απλήρωτα. Αυτό βοηθάει το ανασωπητικό.
Αναρώνει.
Ο Βρούτσης έχει κάνει και επιδημιολόγος.
Τα
πάντα. Είναι πολύ ξέρω. Επανεπιστήμονας.
Επανεπιστήμονας, ακριβώς. Εντάξει, εγώ νομίζω κάθε εργαζόμενο και έχει και μια αξία. Το συνάδελφο που ανέφερε, που είναι και ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία. Που...
Αυτό μόνο του τον άνθρωπο, δεν τον πει.
Εντάξει, εγώ. Ναι, όχι. Απλά όταν έχει έναν πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, που δεν χρειάζεται βέβαια να ακούσει αυτό για να καταλάβει τι στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, τι στηρίζει διαχρονικά η κάθε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και το κάθε κόμμα το οποίο είναι στο τιμόνι τη αστική διακυβέρνηση. Όταν σου λέει στήριξη επιχειρηματικότητα. Τι άλλο μπορεί να εννοεί. Έτσι, είναι, δηλαδή,
ας είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ που έστρωσε το έδαφος για αυτή την κυβέρνηση, γιατί έκανε τα πάντα, ας πούμε, για να βγει αυτή η κυβέρνηση με τα μπούνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει.
Η αριστερή παρένθεση αυτή που λέγανε, έκανε, έστρωσε το έδαφος για να έρθει η δεξιά παρένθεση και ούτω καθεξής. Μετά θα έρθει η νέα παρένθεση. Άμα δεν την ανακόψει το συνδικαλιστικό κίνημα, το μαθητικό κίνημα. Και συνολικά τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν πρόκειται να δούμε χαίρι με αυτούς.
Λοιπόν, ως πέρα να συνακόψουμε και εμείς λίγο τη ροή της εκπομπής, να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και συνεχίζουμε. να πούμε τώρα στην άρυφο ότι 13 του μηνός έχουμε και το συλλαλητήριο που έχει προκηρυχθεί με βάση και τα προβλήματα τα οποία αναφερθήκαμε στην κουβέντα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είναι μια ευκαιρία φυσικά και για το σωματείο μας, με βάση και την πλούσια δράση που έχει στους χώρους δουλειάς που παρεμβαίνει, να ανοίξει και τα ζητήματα αυτά και την πείρα που έρχεται και φυσικά να έρθει σε επαφή με μια μεγαλύτερη μάζα εργαζομένων, ούτως ώστε να οργανωθεί και καλύτερα η αντίδρασή μας σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βέβαια να μπει και το πλαίσιο το οποίο όλη αυτή την περίοδο και εμείς διεκδικούμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν, έτσι, και βέβαια και το σωματείο την επόμενη εβδομάδα μέχρι και το συλλαλητήριο θα είναι και στους χώρους δουλειάς και φυσικά με κάθε τρόπο και μορφή, λαμβάνοντας βέβαια και υπόψη και την κατάσταση στην οποία ζούμε, θα οργανώσει και αντίστοιχα τη δράση του και τις παρεμβάσεις του, με σκοπό βέβαια και την ενημέρωση και την οργάνωση των συναδέλφων. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι 7 του μηνός, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, 10 η ώρα στους αμπελόκηπους στα δικαστήρια, έχουμε και την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, της φασιστικής ναζιστικής αυγής, Χρυσής Αυγής, η οποία βέβαια δίκη κράτησε και πάρα πολλά χρόνια, ενώ βλέπουμε ας πούμε ότι όταν πρόκειται για κινητοποίηση εργαζομένων ή μαθητών, η αστική δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ γρήγορη στο να βγάλει απεργίες παράνομες, στο να καταστήλει, στο να τσιμπήσει μαθητές και να τους σύρει στα τμήματα, ενώ ο Ρουπακιάς και οι φασίστες δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Έχει λοιπόν, νομίζουμε, μεγάλη αξία να δώσουμε όλοι το παρόν στην συγκέντρωση που θα γίνει μπροστά και στην απόφαση, γιατί νομίζω ότι πρέπει να αποτελεί, αν το θέλετε, και μία συνέχεια σε όλη τη δραστηριότητα που και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είχε αναπτύξει στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές όλο το προηγούμενο διάστημα, με στόχο να απομονωθεί η ναζιστική φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή και οποιαδήποτε άλλη. Βέβαια δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή η ναζιστική φασιστική οργάνωση, υπάρχουν μια σειρά από παραφιάδες που έχουν ξεφυτρώσει. Δεν τις αναφέρουμε, μην κάνουμε και διαφήμιση, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά βέβαια, έτσι, επειδή προφανώς όταν μιλάμε για ναζιστικές οργανώσεις, είναι, αν το θέλετε, λειτουργούν σαν αγέλες λύκων, οπότε στα δύσκολα ο ένας τρώει τον άλλον και ο ένας συμπέφτει στον άλλον, οπότε έχουν εξεπηδήσει από τον υπόνομο αυτό, από τον υπόκοσμο αυτό που λέμε Χρυσή Αυγή, μια σειρά από άλλα μαγαζιά, τα οποία βέβαια και αυτά είναι χρέος μας να τα τσακίσουμε και να τα απομονώνουμε όπου τα βρίσκουμε, σε κάθε χώρο δουλειάς, γιατί καλλιεργούν και το δηλητήριο και τη διχόνοια ανάμεσα στους εργαζόμενους και φυσικά είναι και το μακρύ χέρι του συστήματος για την καταστολή, τη συκοφάντηση αγώνων και όλα αυτά. Οπότε είναι, νομίζω, μια πολύ καλή ευκαιρία σε 7 του μηνός και μαζικά να δώσουμε το παρόν και φυσικά να απαιτήσουμε οι φασίστες δολοφόνοι να μπουν στη φυλακή.
Εμείς το έχουμε αποδείξει με τη δράση μας όλα αυτά τα χρόνια, πως απομονώνουμε τους φασίστες, πως αναπτύξαμε όλα αυτά τα χρόνια τη δράση μας απέναντί τους, όχι μέσω κινημάτων Facebook που βλέπω τις τελευταίες μέρες να αναπτύσσεται, που δεν λέω καλό είναι, δεν το υποτιμώ, αλλά η φασιστική συνείδηση αντιμετωπίζεται μέσα στην κοινωνία καθημερινά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κοινωνική, πώς να το πω, δραστηριότητα που έχει ένας άνθρωπος, και δεν την αφήνεις να σηκώσει κεφάλι στον παραμικρό τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας και μιας κοινωνίας. Άρα λοιπόν καλά είναι οι αναρτήσεις και οι καταδίκες των ναζιστών.
Με τα social media και τα λοιπά.
Καλό θα ήταν βέβαια να δώσουν οι εργαζόμενοι το παρόν τους και τη συμβολή τους μέσα από τα σωματεία τους και από τα σωματεία εκείνα που προφανώς και δεν ταυτίζονται με τις απόψεις αυτές, και να δώσουν τη μάχη και να την απομονώσουν από παντού, διότι η Χρυσή Αυγή ως πολιτικό κόμμα μπορεί αυτή τη στιγμή να μην βρίσκεται στο κοινοβούλιο, αυτό που είπε και ο Νίκος, αλλά υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες οργανώσεις με τέτοιο χαρακτήρα, και αν θέλετε υπάρχει και ο λόγος τους, που δεν, μπορεί να μην είναι στα πρότυπα της Χρυσής Αυγής σαν παραστηριωτικό σύστημα, αλλά ο λόγος, ας πούμε, που αναπτύσσεται και μέσα στο κοινοβούλιο ορισμένες φορές από συγκεκριμένα κόμματα, σε αυτή τη λογική πηγαίνει και θέλει από τον καθένα μας να αυτά τα αντανακλαστικά που ανέπτυξε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια να γίνουν κτήμα του καθενός μας και να μην παραμένουμε και να μην φωτογραφίζουμε μόνο ένα συγκεκριμένο πολιτικό μόρφωμα που εμφανίστηκε αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Για αυτή τη στιγμή ο λόγος, ας πούμε, και ορισμένες φορές όταν η κυβέρνηση θέλει να το πάει πιο δεξιά για να εξυπηρετήσει συμφέροντα, δεν λέμε, δεν ταυτίζουμε την κυβέρνηση βέβαια με ναζιστές, αστεί είναι οι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα το λόγο τους να τον φτάσουν σε τέτοιο άκρο ώστε να εξυπηρετήσουν τα δικά τους χέρια. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι δικό τους παιδί είναι. Δικό δημιούργημα των αστικών της αστικής τάξης είναι τα ναζιστικά μορφώματα. Άρα με αυτήν την έννοια πρέπει να δίνουμε και λίγο παραπάνω προσοχή στο τι λένε και οι κυβερνώντες και οι παραφιάδες τους. Και να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να σβήνονται τα συνθήματα από τείχους, έξω από τείχους, οποιουσδήποτε τείχους, να σβήνουν τα σύμβολα των Ναζί, τις βάστικες, και να συλλαμβάνεται αυτός που ζήνει τη σβάστικα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, είναι ευθύνη της κυβέρνησης αυτό το πράγμα, και να προσαγάγει αυτόν που σβήνει τη σβάστικα. Αυτό χαρακτηρίζει την κυβέρνηση. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω για το ποιοι είναι.
Και μιλάμε φυσικά, Νίκο, για μια χώρα και ένα λαό που έχει υποφέρει από τη σβάστικα και από τις ιδεολογίες που πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα μόρφωματα τα οποία ανέφερες. Και βέβαια, εντάξει, φυσικά είναι θετικό που η Χρυσή Αυγή δεν βρίσκεται στο κοινοβούλιο, αλλά βέβαια το σύστημα με κάθε ευκαιρία και κάθε αφορμή αξιοποιεί και τον ακραία ρατσιστικά λόγο και το φασιστικό λόγο και ακροδεξιά πολλές φορές ιδεολογήματα, ούτως ώστε να στραφεί εναντίον εργαζομένων και εναντίον ανθρώπων που αγωνίζονται. Και αυτό βέβαια έτσι αναπαράγει και συντρίμια κατάσταση. Οπότε για εμάς είναι το βασικό, όχι στο κοινοβούλιο, όχι σε χώρο δουλειάς, να μπορούν να σταθούν μόνο στις σκουπιδοτενεκέδες, στις κομματερές, γιατί εκείνη η θέση τους δεν είναι πουθενά αλλού για διαμορφώματα. Και βέβαια να καταλαβαίνει και ο κάθε συνάδελφος αυτό που έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, και νομίζω υπάρχει και πείρα πολύ μεγάλη και συσσωρευμένη από όλη την παρουσία και τη δράση της ναζιστικής αυτής οργάνωσης, τι είναι αυτό που τελικά υπηρέτησε με την παρουσία της και στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο και ποιο παιχνίδι έπαιξε. Και αν το θέλετε, αν χρησιμοποιήθηκε και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι για αυτό που λένε πολλοί εκφασισμός κοινωνίας, αλλά για να δημιουργήσει και συντηρητικά τα ανακλαστικά σε ένα κομμάτι κόσμου. Και τελικά ποιους υπηρέτησε, υπηρέτησε τους εφοπλιστές, υπηρέτησε τους βιομήχανους, υπηρέτησε τα αστικά κόμματα σε πολύ μεγάλο βαθμό για να ξεπλένονται έτσι και να διεκδικούν δάφνες δημοκρατικότητας.
Και να πούμε και κάτι, και αν θέλει η κυβέρνηση να παίξει στο θολό, γιατί κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ για τους αγανακτισμένους, αν θέλει να παίξει πάλι ένα σχέδιο αγανακτισμένων τύπου Μάσκας τώρα, γιατί αυτή τη φορά το οργανώνουν οι ίδιοι. Αυτό το οργανώνουν οι ίδιοι, αυτό το ταραβέρι. Βρίσκονται δικοί τους άνθρωποι είναι μέσα. Ας ψάξουν στους δικούς τους χώρους, στον δικό τους πολιτικό χώρο και στους όμορους πολιτικούς χώρους που γειτνιάζουν με τέτοιες ακροδεξιές απόψεις και φασιστικές ενίοτε, για το που αναπτύχθηκε το κίνημα της Μάσκας και αυτό το που πάνε να μοστράρουν ως κίνημα αγανακτισμένο απέναντι στα αιτήματα που βάζει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή η Μάσκα απέναντι στα αιτήματα που βάζει το ταξικό, που έχουν κόστος. Αυτό δηλαδή είναι η διαχωριστική γραμμή, το κόστος. Ας αναπτύξουμε ένα κίνημα τέτοιο, ας πούμε, αντιδραστικό, σε μια αυτή την κατεύθυνση την αντιδραστική. Άρα φτιάχνει πλατείες λοιπόν η κυβέρνηση με έναν τρόπο. Γιατί απέναντι έχει να αντιμετωπίσει ένα ταξικό κίνημα που λέει: πάρε μέτρα και πλήρωσε. Βγάλε λεφτά από τους βιομήχανους, από τους τραπεζίτες και πλήρωσε την υγεία του λαού τώρα.
Νίκο, να επαναλάβουμε αυτό που επαναλαμβάνουμε και πάρα πολλές φορές σε όλα αυτά τα χρόνια με την καπιταλιστική οικονομική κρίση, ότι κάθε εργαζόμενος, κάθε συνάδελφος, καλοπροαίρετος, κακοπροαίρετος, οποιοδήποτε, πρέπει να κρίνει με βάση τη δικιά του εμπειρία. Την εμπειρία τη δικιά του έτσι, και την οικογένειά σου κτλ. Ότι ούτε πρέπει να κρίνει με γνώμονα αυτό που λένε στα κανάλια, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι φιλικά απέναντι στην κυβέρνηση, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και φιλικά να μην είναι στην κυβέρνηση και να είναι στην οποιαδήποτε αντιπολίτευση που είναι εν δυνάμει κυβέρνηση, ο ρόλος τους είναι να ανακυκλώνουν την ιδεολογία γενικά του συστήματος και να θολώνουν πολλές φορές τα νερά και να τα παρουσιάζουν όπως θέλουν, π.χ. με τους μαθητές που πήγαν να βαφτίσουν όλο το μαθητικό κίνημα ότι είναι κίνημα εναντίον της Μάσκας και να βαφτίσουν χιλιάδες παιδιά σαν αρνητές της Μάσκας και τα λοιπά. και έχει μια αξία όμως με βάση αυτό που ζει στους χώρους δουλειάς, με βάση αυτό που ζει στο σύστημα υγείας, στα νοσοκομεία, στα λεωφορεία και παντού. Τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει, γι' αυτό είναι το βασικό κριτήριο και το απόλυτο κριτήριο. Αν όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση έχει κάνει, αν ανταποκρίνονται στις σημερινές τους ανάγκες. Αν λες συνθήκες πανδημίας, αυτά τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση, ανταποκρίνονται στο να προστατευτεί η υγεία και η ζωή του. Και αυτό παίρνει μηδέν.
Πάντως, μόνο καλό μπορώ να κάνω, γιατί εγώ μέσα τις καταλήψεις οδηγήθηκα εδώ. Γιατί είμαι παιδί των καταλήψεων της δεκαετίας του 90. Μπράβο στην κυβέρνηση να συνεχίσει έτσι, θα μας οδηγήσει όλους πιο γρήγορα στον δρόμο. Ναι, πραγματικά. Εμείς δεν θέλουμε παιδιά σμπαραλιασμένα και ψυχολογικά καταρακωμένα. Θέλουμε αυτά τα παιδιά που είναι, βγαίνουν στη ζωή την ίδια και θα είναι πώς να το πω, προπομπός.
Και διεκδικούν.
Βέβαια, διεκδικούν. Και είναι η ελπίδα για το μέλλον. Θα στείλει στο χρονοτούλαπο όλες αυτές τις απόψεις των κυβερνήσεων των σημερινών. Αργά ή γρήγορα, και αυτό είναι που φοβούνται κιόλας.
Και αυτό που φοβούνται, ότι ακριβώς όπως το λες,
δεν είναι παντοδύναμη.
Έτσι, στη συλλογική δράση, στην οργανωμένη απειθαρχία και στον δρόμο, γεννιούνται και οι συνειδήσεις, ναι, και δημοφωνούνται οι συνειδήσεις. Και μια στάση ζωής και ανυπότακτη.
Η θεά ανάγκα θα το οδηγήσει.
Η θεά ανάγκα, λοιπόν. Να πούμε τώρα και αυτό που έλεγες πριν, που είναι πολύ σημαντικό, ότι η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που πέρασε πριν από καμιά δεκαριά μέρες άνοιξε τον δρόμο για κατάργηση της αποζημίωσης των υπεροδιών και το πετσόκομα του δώρου Χριστουγέννων, όπως είχε κάνει και με το δώρο του Πάσχα, άλλωστε και το επίδομα αδείας, το οποίο να θυμίσουμε βέβαια έχει καταργήσει και στους δημόσιους υπάλληλους. Και από αυτή την άποψη να πούμε ότι δεν υπάρχει μέρα που να μην φαίνεται και η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει όλο αυτό το πλέγμα της αντεργατικής πολιτικής προς όφελος του κεφαλαίου, με φυσικά βέβαια τα γνωστά υποζύγια που λέμε τους εργαζόμενους να πληρώνουν για άλλη μια φορά. Είπαμε για τη ΔΕΘ ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας για το τι σχεδιάζεται. Προετοιμάζονται συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που θα έρθουν στους επόμενους μήνες, δηλαδή αναγγέλθηκαν. Και ίσως και από τον Οκτώβριο, και αυτά να πούμε λίγο συνοπτικά για να έχουμε μια εικόνα και στην άλλη τι αφορούν, είναι η εφαρμογή και η γενίκευση του κεφαλοποιητικού πυλώνα ασφάλισης, το οποίο για να το πούμε έτσι και στα απλά ελληνικά σημαίνει δηλαδή πετσόκομα της επικουρικής ασφάλισης και βέβαια ανοίγει το δρόμο και για πετσόκομα της κυρίας ασφάλισης. Θα έρθει μεγαλύτερο ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων γενικεύοντας και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την ευελιξία μέσα στο έτος ή στο εξάμεινο. Ήδη ο Νίκος ανέφερε και αυτό για την κατάργηση και την πληρωμή των υπεροριών. Και βέβαια ξεχαρβαλώνεται, αποδιαρθρώνεται και ο σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς και οι συλλογικές συμβάσεις. Να πούμε ότι υπάρχει και νέα παρέμβαση στις εργατικές συνδικαλιστικές ελευθερίες, θα επιχειρηθεί μάλλον και δικαιώματα, τόσο με την προσπάθεια για εφαρμογή του νόμου για τον περιορισμό των διαθυλώσεων, όσον αφορά και τη νέα παρέμβαση που επιχειρείται για την λεγόμενη αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού νόμου. Εξυγχρονισμό το ονομάζουν βέβαια αυτό το οποίο θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Βέβαια το περιεχόμενο που κρύβει ο εξυγχρονισμός είναι οι απαιτήσεις που βάζει ο ΣΕΦ για την παραπέρα προώθηση του κοινωνικού εταιρισμού και της ταξικής συνεργασίας, κοινώς αυτό που λέμε εργατοπατερισμού και παραγοντιλικιού στο εργατικό κίνημα. Και βέβαια αυτό που πραγματικά στοχεύει είναι να βάλει εμπόδια στις ζωντανές, στις υγιείς δυνάμεις, στους χώρους δουλειάς, στις ταξικές δυνάμεις, στις δυνάμεις δηλαδή που αντισβρούν, που οργανώνουν, που διεκδικούν κτλ. Και βέβαια να μπει εμπόδιο στη δράση των ταξικών συνδικάτων και συνολικά του ΠΑΜΕ. Και φυσικά όλα αυτά καπάκι, εντάξει, έχουμε μαυρίσει ήδη την ψυχή όσοι μας ακούνε, αλλά δεν πειράζει, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν. Είναι και η ψήφιση του πτωχευτικού κώδικα και είναι η κατάργηση της όποιας προστασίας είχε κατακτηθεί με τη δράση βέβαια του εργατικού λαϊκού κινήματος για την πρώτη κατοικία. Και βέβαια είναι και μια σειρά παρεμβάσεις, οποίες ήδη η κυβέρνηση, πέρα από τις κηρύξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, έχει στο πρόγραμμά της, που είναι υπεραιτέρω εμπορευματοποίηση των παροχών υγείας, πρόνοιας, παιδείας, στο νερό και στο ρεύμα. Οπότε με βάση αυτά βέβαια, προφανώς και την εμπειρία που έχουμε, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και πρέπει φυσικά και το συλλαλητήριο στις 13 του μήνα να είναι μαζικό, να είναι μαχιστικό και όσο μπορούμε να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από κάθε χώρο δουλειάς. Αν δεν προσθέσει κάτι, να περάσουμε σε επόμενο μουσικό διάλειμμα.
Να περάσουμε σε επόμενο μουσικό
διάλειμμα. Να τραγουδήσω.
Δεν τραγουδήσω σήμερα. Έχω λίγο τι χαμηλέ μου, λίγο είναι κλεισμένε.
Εντάξει, ωραία. Περάσουμε λοιπόν σε επόμενο μουσικό διάλειμμα και τραγουδάμε άλλη φορά. Just got cold as ice. All the time you close the door and leave the world behind. You think it will go, walk away. A fortunate feeling, someday you pay. You're as cold as ice, you're willing to sacrifice our love. Συνάδελφοι, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, στον έτσι περιορισμένο χρόνο που έχουμε, προσπάθησαμε να πιάσουμε μια σειρά από πλευρές και ζητήματα τα οποία αφορούν την εργασιακή και κοινωνική επικαιρότητα. Να κάνουμε ένα σχόλιο πριν κλείσουμε στα περί ατομικής ευθύνης της κυβέρνησης, γιατί πέρα από την πανδημία και όλη την κατάσταση που περιγράψαμε, είχαμε και το ζήτημα με τις φυσικές καταστροφές και τις πλημμύρες. Έχει μια σημασία, συνάδελφοι, γιατί αυτό αναδεικνύει και τι εννοεί η κυβέρνηση όταν λέει ατομική ευθύνη, με τα διάφορα 112 που έχει φτιάξει, που δεν λέμε ότι είναι χρήσιμα, φυσικά και χρειάζονται και τα μηνύματα και ειδοποίηση στα κινητά. Αλλά νομίζουμε ότι εδώ ο ζωντανός παραλογισμός και το αστείο της κατάστασης, και νομίζω αυτό πρέπει να προσβάλλει και κάθε άνθρωπο που ζει σε αυτή τη χώρα, είναι να στέλνει ένα μήνυμα η κυβέρνηση εν ώψη κακοκαιρίας, που είναι μια κακοκαιρία, έτσι, είναι ένα φυσικό φαινόμενο, είναι μια βροχή, ενδεχομένως έντονη με μεγάλη βροχόπτωση, αλλά παραμένει μια κακοκαιρία και θα υπάρξουν και άλλες κακοκαιρίες. Και να στέλνει μήνυμα η κυβέρνηση και να σου λέει κάτι, κόψε το λαιμό σου, κρύψου σε υπόγεια, ταράτσες, πάρε βάρκες κτλ. Γιατί έρχεται βροχή. Φανερώνεται στην άλφη, έτσι και το περιεχόμενο αυτό που εννοούν όταν λέμε ατομική ευθύνη, ότι εμείς ειδοποιούμε, εσύ κόψε το λαιμό σου. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι. Χωρίς το κράτος, ακριβώς λειτουργώντας τη λογική του κόστους όφελους για τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν επιλέξιμα με τη λογική των κυβερνήσεων και της τωρινής και των προηγούμενων φυσικά, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην πραγματικότητα σου λέει κόψε το λαιμό σου, εγώ σε ειδοποιώ και κάνε ό,τι καταλαβαίνεις για να προστατεύσεις την οικογένειά σου, την περιουσία σου και τους ανθρώπους που αγαπάς. Νομίζουμε αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στην πανδημία. Λοιπόν, και αυτό είναι αυτό που εννοεί η κυβέρνηση ατομική ευθύνη. Και έχουμε για άλλη μια φορά, ζούμε δηλαδή και την τελευταία διετία έχουμε ζήσει πάρα πολλά, βάλουμε το μάτι και τη μάντρα μέσα. Εικόνες με κατεστραμμένες περιουσίες, για άλλη μια φορά νεκρούς και αγνοούμενους, ανθρώπους που ήταν εγκλωβισμένοι για κάτι μέρες μέσα στη μέση της Ελλάδας. Λοιπόν, και καταλαβαίνουμε από εδώ τι σημαίνει έτσι, καπιταλιστικό κράτος και κράτος που λειτουργεί και στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτό είναι το κράτος που στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι το κράτος που στηρίζει επιχειρηματίες. Αφήνει ένα λαό δηλαδή απροστάτευτο μπροστά σε φυσικά φαινόμενα, μπροστά σε πανδημίες κτλ. Και αυτό να σας πω κάτι που αναδεικνύεται, συνάδελφοι, δεν είναι ούτε η επιθετικότητα των καιρικών φαινομένων, ούτε η επιθετικότητα ενός ιού. Είναι πραγματικά η ανεπάρκεια και η γύμνια και η παρακμή ενός συστήματος, το οποίο πλέον είναι ανίκανο στο να παρέχει τη στοιχειώδη προστασία στους εργαζόμενους και στο λαό. Και νομίζω ότι αυτό και το συμπέρασμα πρέπει να βγει έτσι στο λίγο χρόνο που έχουμε. Από όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε βιώσει τους τελευταίους μήνες με την πανδημία και τις τελευταίες εβδομάδες με τα καιρικά φαινόμενα. Πριν κλείσουμε, να εκφράσουμε και εμείς στο σωματείο τα συλληπιτήριά μας στο σύντροφο τον Βαγγέλη τον Μπούτα που έφυγε από κοντά μας την προηγούμενη εβδομάδα. Μια πραγματικά μεγάλη φυσιογνωμία του λαϊκού κινήματος, του αγροτικού κινήματος, με σημαντική παρουσία και συμβολή. Από την πλευρά μας, τα συλληπιτήριά μας και στους οικείους του και τη μνήμη του θα την τιμούμε έτσι στους αγώνες. Και αυτό στην άλλη δεν είναι κλισέ, κάτι το οποίο το λέμε απλά για να το πούμε. Νομίζουμε ότι κοίταξε και δυνάμεις και τα σωματεία που σπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, στο πλευρό της αγροτιάς έχουμε δώσει μάχες, αλλά και η αγροτιά στο πλευρό του εργατικού ταξικού κινήματος έχει δώσει μάχες. Και φυσικά εκεί που κρίνεται στο κατά πόσο τιμούμε την μνήμη αγωνιστών και δεν είναι απλά ένα εικόνισμα το οποίο το περιφέρουμε και είναι κενό περιεχομένου και ένα άδειο πουκάμισο, είναι στους αγώνες του σήμερα και στους αγώνες του αύριο. Και πιστεύουμε βέβαια, και θέλουμε να πιστεύουμε μάλλον και προσδοκούμε, ότι με τη δράση και τη στάση μας θα σταθούμε και στο ύψος των περιστάσεων. Οπότε από αυτή την άποψη και πάλι τα συλληπιτήρια μας στον σύντροφο τον Βαγγέλη τον Μπούτα και στους δικούς του. Ναι, λοιπόν, απότομα το έκοψα. Λοιπόν,
ήταν η εκπομπή.
Ήταν η εκπομπή λοιπόν του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Εγώ είμαι και παραμένω ο Νίκος, δεν ήμουνα. Μαζί μας είχαμε τον Νίκο τον Βουλισιώτη, τον αναπληρωτή γραμματέα του Σωματείου. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να έχετε καλή συνέχεια, καλούς αγώνες να έχουμε και ανανοούμε το ραντεβού για την άλλη Πέμπτη, 8 η ώρα. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.